kun sagalee bilisummaa oromooti. Sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota wiixataa roobii jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 fi walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 fi walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16 kiloheertzii 17 fi 106 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraatiin wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'aatii 1 guutuudhaaf afaan oromoo qofaan qophiilee dabarsuuf amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa oromooti.
Harka fuuni ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo nagaan keenya kabajaa fi ulfina bakka jirtan maratti sagalee bilisummaa oromoo irraa isin dhaqqabu.
Sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa qophii galgala har'aatiif qabannee dhiyaanne isin beeksifna.
Qophiilee kana beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin waliin turru an Ibsaa Gaaddisaati.
Ani immoo Firaa'ol Jaalataatiin jalqabni sagantaa keenyaa oduudha.
Akkuma oduun xumurameen ijoo dubbii adda bilisummaa oromootu isiniif dhiyaata.
Akkuma ijoon dubbii adda bilisummaa oromoo xumurameen torbee diyaasporaa oromoo yookaan feestivaala oromoo jechuudhaan shira mootummaan wayyaanee xaxaa jiru irratti marii dura taa'ota hawaasa oromoo Ameerikaa, Kanadaa fi Awustiraaliyaa waliin taasifne kutaa lammaffaa isaa isiniif dhiyeessina.
Qophiin addaa waraana bilisummaa oromoo irratti fuulleffate sagantaa keenya torbee har'aa keessatti hin dhiyaatin hafe kutaa xumuraa isaa dhuma sagantaa keenyaa irratti abbaa darabee ta'ee dhiyaata.
Hundumaa faana bu'uudhaan akka hordoftan kabajaan isin affeerra amma gara jaala oduu sa'a kanaa dubbisuutti isin ceesifna. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamu. Sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liban Gadaati. Artistiin oromoo beekamaa Daawitee Mokonnin roorroon kaleessa biyyaana baase har'as lammiilee koo biyya keessa jiran irratti daran jabaatee wayita itti fufee jirutti bu'aa yeroof saba koo gurguree sirna biyyaana baase waamicha isaa simadhee galee deeggarsan kennuuf jechuun sagalee bilisummaa oromootti ibse. Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee guyyaa diyaasporaa oromoo jechuun waamicha lammiilee oromoo biyyoota alaa keessa jiraniif taasisee wal qabate artistiin oromoo beekamaa Daawitee Mokonnin sagalee bilisummaa oromoo wajjin gaaffiif deebii godheen waamicha diinaa kana balaaleffateera. Artist Daawiteen sirni kaleessa biyyaana baase har'as ummata koo oromoo biyya keessa jiru irratti roorroo jabeessee bakka itti fuufee jirutti waamicha taasisee faayidaa dhuunfaaf jedhee saba koo gurguree sirnicha jalatti hin galu fedhii fi hawwiin koo guddaa Oromiyaa walaboomtetti galuudha jechuun sagalee bilisummaa oromootti dubbateera. Kanneen dhalootaan oromoo ta'anii waamicha wayyaaneef awwaatuun sadoo mataa isaaniif jecha biyyatti galanii meeshaa ololaa wayyaanee ta'aa jiran yakka seenaan isinii haa dhiisuu hin qabne waan raawwataniif jarreen akkasii sochii hawaasummaa oromoo kamirraayyuu qopheeffamuu qabu jedheera artist Daawitee Mokonnin. Kana malees artist Daawiteen falli tokkichi ummanni oromoo qabu waraana bilisummaa oromoo jabeessee diina humna qawweetiin nurra jiru ofirraa kaasuudha erga jedheen booda hojiin hawisoo waraana bilisummaa oromoo itti jiru hamilee guddaa kan namatti horuu fi jabina adda bilisummaa oromoo kan namatti agarsiisuudha waan ta'eef jajjabeeffamuu qaba jedheera yaada hawisoo waboo irratti sagalee bilisummaa oromoof kenneen. Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii artistiin oromoo beekamaa Daawitee Mokonnin sagalee bilisummaa oromoo wajjin godhe guutummaa isaa sagantaa keenya gara fuula duraa keessatti kan isinii dhiyeessinu ta'am. Dargaggoon oromoo Abdii Kamaal Muusaa jedhamu oromummaa isaa qofaan yakkamee murtiin diinummaatti darbuu gabaafame. Dargaggoon Oromoo Abdii Kamaal Muusaa jedhamu godina Harargee Bahaa Ona Jaarsootti kan dhalate, Baankii Daldala Itoophiyaa damee jijjigaatti hojjetaa kan ture Oromummaa isaa yakkamee erga hidhamee booda manni murtii wayyaanee adoleessa 13 bara 2015 hidhaa waggaa 3 fi ji'a 7 itti muruun diinummaa ilmaan Oromoof qabu ifa baafatee jira. Dargaggoon Oromoo Kamaal hojii isaarra otoo jiru humnoota tikaa wayyaaneen qabame ayyaana guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kabajatte jedhamuun dharaa yakkamuunsaa hubatameera. Dargaggoon Oromoo Abdii Kamaal Muusaa mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Dirree Dhawaa Jadiida yookiin Laga Harreetti baratee qabxii olaanaan Yuuniversitii Dirree Dhawaa seenuun muummee barnootaa ikonoomiksiin eebbifamee Baankii Daldala Itoophiyaa damee jijjigaa otoo hojjetaa jiru qabamee kan hidhamedha. Godina Shaggar Lixaa magaalaa Amboorraa barattootii fi sabboontooti Oromoo 7 Oromummaa isaaniin qofa yakkamanii kwaanfamuun eessa buuteen isaanii dhabamuun dhaga'ame. Oduun nu dhaqqabee akka hubachiisetti fincila diddaa gabrummaa uummata Oromoorraa sodaan itti bule mootummaan wayyaane adoolessa 15 bara 2015 godina Lixa Shaggar magaalaa Amboorraa barattootaa fi sabboontoota Oromoo 7 Oromummaa isaanii qofaa yakkuun ukkaamsee eessa buutee isaanii dhabamsiisee jira. Sabboontoota barattoota ilmaan Oromoo kanneen kan ukkaamsee eessa buutee isaanii dhabamsiise humna poolisii federaalaa wayyaanee akka ta'es oduun arganne kun ifa godhee jira. Barataa Qananiisaa Sarbeessaa fi Qajeelaa Galaanaa mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Amboo kutaa 9ffaarraa akkasumas obbo Abdataa Olaansaa jiraataa magaalaa Amboo hojii daldalaa irratti bobba'an lammiilee Oromoo magaalaa Amboorraa ukkaanfamanii eessa buuteen isaanii dhabame keessatti argaman. Magaalaa Adaamaarraa bishaan dhugaatii ji'a tokko oliif cituun ummanni akka malee rakkachaa jiraachuun hubatame. Oduun nu dhaqqabee akka ifa godhetti mootummaan wayyaanee magaalaa Adaamaatti uummatarraa tajaajila hawaasummaa adda addaa kutuun rakkoo hamaaf saaxilaa jira. Addatti magaalaa Adaamaarraa tajaajilli bishaanii ji'a tokko oliif citee ummanni adabamaa fi rakkoo hamaaf saaxilamaa akka jiru maddeen keenya ifa godhaniiru. Maqaaf uummata Oromoofiin dhaabbadhe kan jedhe dhaabii jalee wayyaanee OPDO gamasaatiin rakkoo uummata magaalaa Adaamaa kana furuurra warri filtan isiniif haalaatan isaan isinii haa galchan jechuun uummatatti qoosaa akka jirus ibsameera. Uummanni gamasaatiin waan isinitti fakkaate gochuun mirga keessanii kanaaf jennee waan isiniif jilbeenfannuun qabnu jechuun jibbaaf diddaa sirna wayyaanee fi ergamtootaaf qabu mul'isaa akka jirus ibsameera. Tarkaanfiin tajaajila hawaasummaa uummata Oromoo raakutu sirna wayyaaneen fudhatamaa jiru magaalaa Adaamaan alas Oromiyaa bakkoota adda addaattis akka itti fufee jiru maddeen keenya dabaluun saaxilanii jiru. Dhiha Oromiyaa godina Hooroo Guduruu Ona Jimmaa Gannateetti ergamtoota wayyaanee OPDO'n barattoota dargaggoota Oromoo reebicha irratti gaggeessaa jiran. Oduun nu dhaqqabee akka saaxiletti godina Hooroo Guduruu Ona Jimmaa Gannatii ganda guddattuu gannatii jedhamu keessatti dabballooti OPDO gooftoolii isaanii wayyaanota waliin walta'uun dargaggoota naannichaa reebuun miidhaarraan gahaa jiru. Lukkee Leendiinaa kanneen Baqqalaa Qinaaxxii Nagarii, Birhaanuu Tafarraa Balaachoo, Miidhagsaa Tafarraa fi Mul'ataa Heedaa Ibbaa jedhaman dargaggoota ganda guddattuu gannatii ta'an kan barattooti Oromoo qormaata biyyoolessaa fudhatan keessatti argaman fincila diddaa gabrummaa kaasuuf deemtu kan jedhuun asiif achari'uun bakka gabaa kamiisaa jedhamutti waajjira onichaatti galchuun akka reebsisan saaxilameera. Keessattuu Lukkeeleen Baqqalaa Qinaaxxii fi Birhaanuu Tafarraa jedhaman barsiisota mana barumsaa sadarkaa 1ffaa Jorgoo dabalatee barattoota Oromootiin isintu uummata fincilaaf kakaasaa jira jechuun dararuu irratti argaman. Lukkeeleen kunniin dargaggoota Oromoo gabaa kamiisaa facaasee fi walaneetti qabuun gara buufata gandaa geessuun poolisii onarraa waamsisuun reebsisaa akka turan oduun kun eeree dargaggoo Dastaa Katamaa Dirribaa jedhamu kanneen poolisootaan reebame keessatti akka argamu addeessaam. Oduu xumuraatiin walgahii faayinaansii idil addunyaa magaalaa Finfinneetti taa'ameen walqabatee magaalattii fi uummanni eegumsa humnoota hidhattoota wayyaaneen goolaman. Magaalaa Finfinneetti walgahii idil addunyaa kan faayinaansii marsaa sadaffaa gaggeeffameen walqabatee humnooti wayyaanee kanneen akka tikaa Polisi federala fi waranan magalam finfinne akka golamte odu madden kenya ranu dakkabe addi siram. Sababa walgayi kanan lammilen kararratik abamanik oranan golama akka turanis kan ibsameyotawu. Kanuma walkabates dandin chufamun rakko gejjibat alaterra lammilen lafafago milan akka dema turanis ibsamiram. Kanarra kankaye ummanni magala finfinne sirnichi ke summota duratti mormin namudachu malajachun. Maka egumsan hoji ummata golu rawatus rakkinota biyyatti ke sajiran okse hambisu hindandau jedanirum. Egan aggeffattoota keenya oduun saati kana asumarratti rawatiram.
Aggeffattoota keenya kabajamo kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 kiloherzii 17 fi 630 irratti isiniif tamsa'aa jirudha.
Qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee itti ufee jira gara qophii itti aanutti dabarra. Innis ijoo dubbii adda bilisummaa Oromooti. Faana bu'aa.
Miidiyaan baabsummaan alatti haqaaf hojjetu ummattoota biratti jaalatamaadha. Akeekni miidiyaalee hallan qabatamoo fi mirkanaa'oo uummataan ga'uudhaan haala jiru hubachiisuu, beeksisuu fi barsiisuu ta'utu hubatama. Odeessa madaalawaa dhiyeessuunis uummata afaan faajjiirraa tiksanii. Kun egaa jireenya waliigalaa uummataa gama siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa irratti hubannoo gahaa qabaatuun haala biyya keessa jiranii fi addunyaa akka beekan dandeessisa. Haqa kanarratti hundaa'uun miidiyaaleen odeessa qabatamaa fi madaalawaa uummataan gahan baabsiin alatti hunda walqixa keessummeessan hawaasa biratti kabaja, jaalalaa fi dhageettii qabu. Gama kaaniin kanneen uummata beeksisuu fi barsiisuu, hubachiisuu fi dammaqsuuf osoo hin taane akeeka fi kaayyoo ittiin durfaman bakkaan ga'uudhaaf kan afaan faajjii uumuuf odeessa haqarraa fagoo fi qabatamaa hin taane dhiyeessan jiru. Galiin miidiyaalee akkanaa akeeka deeggaraniif uummatarraa tumsa argamsiisuu fi fudhatamaa taasisuu irratti xiyyeeffatanii waan hojjetaniif dhiibbaa hubannoo fi beekumsa uummattootaa irratti uumuuf ilaalcha hin kennani. Hinumaayyuu uummattoonni maddeen odeessa garaagaraa caqasanii hubannoo qaban akka hin babal'ifanneef daangessuuf tattaafatu. Itoophiyaa keessatti mirgi odeessa qabatamaa fi haqa argatu hedduu dhiphifamuurraa uummattoonni odeessa gahaa fi madaalawaa argatuuf miidiyaalee alaa dabarfaman irratti hirkatanii waan ta'eef hanga ta'eefuu odeessa haala biyyaa fi addunyaa kanneen alaa irraa argatu jechuutu danda'ama. Kun dhugaa qabatamaa ta'ullee miidiyaaleen alaa dabarfaman hundi baasummaan alatti odeessa jiru walqixa dabarsu jechuun hin danda'amu. Akeeka irratti hundeeffaman irratti hundaa'uun kan fedhan dabarsuu fi garii lagatuun miidiyaalee akkanaa irraa calaqqisa. Miidiyaalee alaa dabarfaman keessa raadiyoon sagalee Ameerikaa yookaan VON isa tokko ta'uun beekamaadha. Raadiyoon kun irra guddina ejjennaa fi imaammata mootummaa Ameerikaa kan hordofee hojjetu ta'uunis hin haalamu. Haa ta'u malee haala Itoophiyaa keessatti mul'atu uummattootaaf dhiyeessuu irratti tajaajila walqixaa kennaa akka hin jirre sagantaa dabarfamu irraa hubatama. Mootummaan wayyaanee farra pireesii walabaa qofa osoo hin taane farra dimokiraasii ta'uu irraa hammeenyi suukanneessan yeroo adda addaatti raawwatu kan uummattoota hundaa miidhaa jiru ta'uun ifaadha. Naannolee hunda keessatti ajjeecha, hidhaa fi reebicha raawwatuun kanneen miidhaman uummattoota biyyattii hunda. Hundaan olitti immoo kanneen magaalaa guddittii biyyattii Finfinnee irraa fagoo jiran miidhaan ifaa fi dhoksaan irra ga'u suukanneessa fi gaddisiisaa ta'uun darbee darbee tuqamullee hanga tarkaanfilee hidhaa fi ajjeecha bakkoota birootti raawwatamanii kan ilaalchi hin kennamneef ta'uun hin falmisiisu. Mootummaa wayyaanee uummata Oromoo diina godhatee tarkaanfilee jajjaboo sanyii duguuggii fakkaatu wayita raawwatu sagaleen Ameerikaa hangi ilaalchi itti kenne dabarsuuf tattaafatu gabaabaa ta'uun irra deddeebi'ee mul'ata. Lafa uummata Oromoo saammatanii irra qubatuuf uummata Oromoo lafa akaakilee isaarraa eegalee irra jiraaterraa buqqisuun lafa manaa fi jiruu dhablee taasisuun oggaa hiraarsan barattoonni Oromoo wayita adda addaa mirga abbaa biyyummaa Oromoo kaasuun gaafii mirgaa dhiyeessanitti ajjeechan irratti raawwatamu hidhaan jumlaa irratti gaggeeffamu Barnoota irraa dhibbootaan hareeman akka odeessatti dabarsuun alatti qophii gahaa irratti gochuun hanga barbaadamu dabarsuu irraa of qusatuun raadiyoo kana addatti afaan Amaaraa ummata Oromoo biratti kan taajjabsiisaa jirudha. Dhiyeenya kana filannoo shanaffaa wayyaanee ilaalchisee hidhaa fi ajjeechan Oromiyaa keessatti raawwatamee fi raawwatamaa jiru gaafii mirgaa gaafatuu qofaan miidhaan barattoota irra geessifamu akka roorroo ga'e ibsuu fi hubachiisuu danda'utti qophii gahaan dhiyaataa akkan turretti hubatama. Kanatti dabalee lammiilee Oromoo badiin alatti mana hidhaa wayyaanee keessatti waggoota dheeraadhaaf dararamaa turan hidhaa keessatti hammeenyi adda addaa irratti geessifame hanga kanneen isaan booda hidhamaniis ta'e hiikamanii ilaalchi kennamuufii dhabuun gaazexeessitoota miidiyaa kanaa taajjabsiisa. Ummati kamiyyuu miidhaa dhala namaarra ga'u arguu hin barbaadu. Hammeenyas ta'e miidhaan geessifamu hanga tokkichaa fi wal fakkaataa ta'etti immoo osoo hin baabsin hunda dhageessisuun gaafatama gaazexeessitootaa fi dirqama naa'umsi yookaan etiksiin hojichaa gaafatudha. Kana dagatuun ajjeechaa bakka tokkoo kan kaanirra caalchisanii hojjetuun hidhamuu fi hiikamuu isa tokkoof hanga barbaachisuun alatti yeroo kennanii fi uummataan gahaa kan isa biraa immoo moggaatti darbuun yookaan dhiisuun hidhaa fi buqqa'insa uummattoota muudatuuf qophii madaalawaa dhiyeessurra wal caalchisuun dhageettii fi amanummaa miidiyaan qabu hir'isuun kan murna yookaan ilaalcha tokko qofa taasisa. Ijoo dubbii Adda Bilisummaa Oromoo Adoolessa 16/2015.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin galgala har'aaf qindeessinii ammallee itti fufee jira. Gara sagantaa ittaanutti dabarama.
Torbee diyaasporaa Oromoo yookiin feestivaala Oromoo jechuun shira mootummaa wayyaanee xaxaa jirtu irratti marii dura taa'ota hawaasa Oromoo Ameerikaa Chigaagoo irraa obbo Ibraahim Jarman, obbo Hordofaa Gugsaa Torontoo Kanaadaa irraa akkasumas obbo Jaatam Mul'ataa Meelboorn Awustiraaliyaa irraa marii waliin geggeessine kutaa lammaffaatu isiniif dhiyaata. Nufaana bu'a.
Barootan darban kana keessa roorroon ilmaan Oromoo irratti biyya keessatti baay'achuurraan kan ka'e hawaasni Oromoo biyya alaa jiru rakkoo sabasaa sana carraa qabutti fayyadamee ibsuu irratti gahee guddaa taphataa ture ni beekama. Keessattuu kan dhiyeenya kanaa keessaa fudhannee yoo ilaalle hiriira nagaa ajila mootummaa wayyaanee fashalsuu hojjetamee jira. Ergamtoonni mootummaa wayyaanee kun ilmaan Oromoo dhiiga isaanii biyya keessatti gad naqanii utuu dhiigni sun lafaa hin qoorin gara biyya alaatti Oromoota hawwatuudhaaf kan dhufanii hiriirri guddaan Awustiraaliyaa irraa qabee aga biyyoota ammas hin jirtan Awurooppaa dabalatee jechuudha. Afrikaa Keeniyaa keessa Afrikaa kibbaa keessatti adeemameera. Mee bifuma walii galaatiin hiriira nagaa jila sana fashalsuuf geggeeffame ammamitti milkaa'ameera jettaniitu keessu obbo Jaatam maaliif wanni kun naannoo keessanitti eegale waan ta'eef achirraa ka'aa jechuudha?
Hedduu galatoomi. Maaliif nuti akkuma Oromootti Oromoon bakka adda addaa jiraatus yaadni keenya tokko maaliif bakka jiru hundatti dhimmitti fe'an akkuma agartee nama kan agartee biyya adda addaa ka jiru ka yaadni keenya addaa fe'an nuti immoo bakka seeni jiraannus yaadni Oromoo tokko galiin Oromoo tokko wanni biyyaa nu baases tokko akeenni keenya kan silaa Oromoo dantaa agartee waliin qabnurra deebisu bilisummaa qofa. Gareen diina akkuma hubatamutti namni waan nama fuudhe hirriban qabu ammoo abbaan waa jalaa fuudhame kun rafaa jira janiiti isaan hawaasa keenya kan afaan faajeessuuf akkuma agartee silaa dhuunfaatti sobuudhaan bittinneessuudhaaf agartee deemtan waan kana godhu qabdi janii walii agartee afaan Oromoo boratee interpireetar agartee mootummaa wayyaaneeti ta'u wal guurratanii dhufanii waan san bal'inaan nuti qaama silaa mootummaa keessa jiruus hubachiifne hawaasni keenya gurmuun fakkaan dura dhaabbannee. Mootummaan turulleen nujinaa dhaabbatanii uummanni kun biyya sana keessatti taaksii kabaranii waan isaan dura dhaabbatan nuti hin simannu wal ga'iin keessan godhamuu qabu jedhanii harkaa fashalsiisan. Yeroo takkaa miti lamarraa miti sadii afur yeroo meeqaan ta'u akan dendengi uzur abadah jira. Cakap timu nanti, wani kerja nuti kerja aku orang mot, bakti hal kami bukan nuti rafud amne harga dantan umat orang mot, bini orang mot ada galajir, lubun orang mot sama desun, lakti orang mot sama desun. Aku umat orang mot dewi tiap mautum umat orang mot jarang tuti, nuti rafud nurah injuru, harta kotane itu abad cun diri kamera tarot orang mot undara juru. Bini wani so umat biaya kita ijal bun curasi. Kamu kerja, namu tu kerja gare, dantah mana kerja, dantah sudah hawasum ada orang marah yang kami kena takut tu kombi, tapi hawasum mereka nyawa orang fangka orang tu, mari, di namu kamu kerja, hasil ak itu orang orang fang, dewi tu, absor orang bote ya, orang sari berles, dua dua,
wah kalau,
ambon, kalau untuk dua boleh, ak orang tu, ergoz di nanti tu, orang insan itu kerja, afani aku interpretasi kerja kerja, orang orang sehalur, orang dua abad junur aja, dua abad aja.
Aku beri tanitti murni matoti adadati hoga namu takahu durfamu kara adadake seti agamani turani kara Afrikana, Europe, akasumati Amerika kabake seti agamani turani warra Amerika kabakana warri ufani malargi malargatan mal tusamudati kanjunga dupacu warbada bilachi Wanu fi ufatun kamu daga usa aja ni. Mutu mana bayre? Ia hezati ummat jiruhu ifjalati kamu dadabe fakhe sulab jila dadda ume tak kamurna tak katuta dadda ummat dunia kanati fakhe sulafi fi. Alave mana kabi ia hezati jurusan ifjalati kabe injo. Ummat romo da kerati tiye katen ummat romo dati. Ak wen romo isaning abamie injo. Isaris ni beka. Hati ni leh ni beti, umat Romo leh ni beka. Alangkah nisani kurimu, akuan biaya hezat umfatani kalat tiap aku kostra kuti teh fakir surab ture, karena gajil kurim, berkadat dat teramadami, malar gati mal tu sekun nama ojenni, umat Romo hawas ni radup pun hawas Romo dah jal kawarat leh jenni, hera sihera, biaya juru hezat Jarame, fudakame, orumumma saatin jiratu, orumumma saatin bubba egalu, walille bulchu, walchalalle bimu ala. Kanin anille naga bakkanjuru bakka dubbadu, Ibrahimillen, akkasumattille, jihatanille dubbadu. Ummata kanjinnu kana, bakka bu ene tiskan dubbadu kana. Kuniga, urredu fikana. Bakasan bukan unda hotel itu betulir bahudan. Alah bakasan susu beres sudan. Ia ke adada tagisi sudan. Warri kuni, warra biji itu nasi macam kambing. Mutum mana menyatu? Mutum ma bayreda? Mutum ma cumbu akata isirat diwajib. Halafe fesundan. Kadarnya ni kute. Pronto fakinya gari argitani jirtani, pronto kofarada itu, fakinya gari, tate, namu youtuber rejar kejira, bakasan jiran sanik tili hamat senura, Salman kula durarra hamas ge, yaro umat ajen umman nikarawa kata, malam maltoni, mal fakata malam malto tak kuanji malam maltoni romoda. Yang sulit dua, hula dua. Ini boleh yang kena diikhlasnya, dua tu mata kena diikhlas dua tiga. Mitan, roro mata kena, ummat kena jenne, umman ni bal anak kati. Hula dua itu, yero koringa tu harren arah darah dia tijani. Malam malam itu kita kumbu, hanyan hutu duban. Tukatani, hulan le tu fatani akan min agar reti salpinan. Berol senat tu enam. Kami toko. Kau mau ummat ummat orang orang kabuhebiti. Kau warra umman orang orang ramadalamu biti. Kau warra umman orang orang dah kalajamun biti. Umman orang bal tak. Direbeh orang sentos sini. Mal kabar baru. Ummat akan semari tak kalalo. Kehimatisan. Orang nanu jubi jubut tak kehisujar kum namun gutti suapari fum gutti. umat agak payah lino cipta ni rukutan. Hal kena malal, biaya nama kita tidak kesuman lah. Biaya kita kun rongrongan, biaya kita mana jarak cun ambilnya meti. Biaya kita itu biaya tanpa, ini boleh yang kita ni meti. Selain umat agak kita ni meti. Kita ni kun nak nama biaya kita lalu berbaju jiran, degan. Akak janggi ada kute finyo medan safir rakani finyo kawanite. Maka kita biaya anda kute. Selain aku, uba orang tak dia satu file selain nama le orang nak dagang jero jiratan, mojiran je nak betta. Kami ego mata orang mau cik kita ambil tercium. Lah ini tulah tiga nama itu. Lah ini ke, kau ke, lah ini ke, abang ke, adir ke, kakau ke, sumi ke, hati, dua ini ke, irabu kate, khasani, biaya kereta, abang biaya dermadu rena, alagate, kau la si te kerana bodoh. Hanya sih kena najani biaya segala jum, salpina, uyama ni dapat, makanan mana indah ku, suci nafa. Orang kul mal beran orang dapat rara, orang kena jerat caturi, menilikar raka si jerat caturan, jargida, air sila si dal, amal ni jerat caturan. Nemu tu muamna jisana kehisat tu seberka allahat ti orang tu orang guru kutta nanggung ke nampi, tu ni mal ratti bodanan, salpina ti bodanan. Shankora tak kahala nyate alal fatte malgud, tu kekua fitter lebar kita, lihat situ. Akan mati tu fawajir apa? Malah gatun urisan dura, karena rawat kali bahu bertambah. Mautum mana majur tu, mautum mahil sallallahu alaihi wasallam, mautum mabar gira mar berti, mautum mahil sallallahu alaihi wasallam Rabbi umi Rabbi tu kahai, mana ikahai gajansan, har akasarit. Mautum mabar gira humna. Afrika abra kutte, warra kurkutta khanao jilla kawamata kutte. Malik ti bodaan te. Mangustura ilum arab karake niyatin, ya rabbi nabaya simpe. Gautumma marra harka kabdutu ni. Gautumma nam namasa di shifta jamaatu ransani. Harra bakka sanlatukwa bakka isaan, warra shifta isaan injusan kaata nara debi animo, warra hak alulu shifta jal. Amma ga kun maal nugar si isa. Malam malam ni semua ambarani, semua badan ini garisisa. Mutu makan ras kawaik gitu, nama kami mesin ini gitu itu ni dalih cili. Mutu mantri si, mutu ma bayre, mutu ma wiyane, mutu ma gabru fatut. Tunis wani simbar tu kaptu, iren filman ni mesti kapan, baka juru, cawanne, segala awasa ke nyata ni biji ambat anak esokti. Harra wannu 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 Tara nama gambar kisah jahat. Hawas ni ala juru kuni. Bisa ini rajuru. Bisa menyorong baka juru hun. Tara gambar dukura dani lagi fatur rajar. Magalan kisah juru turuntun. Hakka turuntun ti biarra. Turuntun ra. Sadarka kutat. Sadarka kutarra. Sadarka kalbati. Ifjara. Sosua. Matawalit dikabata. Kalara kutih sadarka karakti. Kalara kutih adensi kaini sadarka adunyati. Dini wan dini gud ajur oromo rafisanju. Wan dini gud ajur oromo nara debite ajeca taf midada. Isboda debite jilbi fati dina mambulle. Nimi eka dini niskana. Malam maltoni lang lamasa dikana kami baracudat taman. Harra, wani motuma wayane biya kesa gotu biya kesa api ala tildo umot oromo chala kasa ayirtimane. Zaban oromo Lakki si ajjeesani, lakki ni duuta, lakki ni antaraja'ani manatti gaddii isan suni. Dabree jira. Saninja, galatooma.
Tole, isin sadanu dimma wal fakkata akaftani ugaada. Sochini fi jilli mutumma wayyani tiye fannansa inni guddan. Ilman oromo biya alayran kana hawwatani biya misomera guddatira nagan biya keesatti jiraati kotta biya keesatti tojjetta isa jedhudha karoorri isaani inni ammas hin kaastanu akkaata kanaan kan fashaleechuudha. Haa ta'u malee yeroo amma torbee diyaasporaa jechuudhaan namoota oromoo ta'an gara 3000 lakkaa'aman jedha gara miidiyaa isaatiin yagguu ibsu. Biyyatti galuudhaaf qophiidhaayidhu isinis amma tuttuxxaniitu. Mee namootni naannoo keessanirraa qophii sana irratti hirmaachuudhaaf adeemuuf ka'an beekamu akkuma isin amma silaa kaaftanitti immoo namoonni kun namota awata kai satti warrena kamiti mati saniti wajjinga de butane ega durata ota awatati hala awata kai sajuru kuba qabdu mal fakkata
galatomi durane si akombe kamuti namu kumbeta namagate bije gate silajuru kai satti akana majirachu hindendeyi namatae sadaka garte motuma akana gate dadabati aka motuma ekot worri mantana tiketa itotta frate garbiya demna juhun chalanti dubbe namo tahna ayro koranno oromo yata ni kharada bramale oromo ma gutu hin kaban kan sida mu jiru banu kayatte amma hawa namni to ko ilmi nama wan bira da dusula namni garte umma fa te budda khana kayatte dalate buddate afan kanas ad khana timate umma to oromo kayatte aradebe mulla shirati wajin bitaze isanit tagarte sila parki sani tan katte wutu ni sarandi namon ya fi khan umma tagar namni garte waral kan ta abu wara gum yara ko anga te sira adunyan kay sigir tu himbein walge ya wata ra takka odo sodo te himbein ibdo na garre khanaato akanam garte waral ka ramute kumati miti kuma garte sila ergo xara ko dañi haa dayno becci ko dañi ciural oromon la falate u man kabdi namni saari tin kan ammo wori arra garte gure dina ya deme atam faaji kana wajin wora san sele egere oromo akka itiga ta tanu akka wami sun itti himmil ko nelle akka oromo no ti dira ka is dura garre ira ka sawa jira sawa oromo biya hay fi yoro wana kay fatti nuti ko amot enyu akormote enyu kormonte ormote yo wara garte sila dan tu ormo rat hin dam makin nami khara da bra yani tu sene du feto dina jala de ma jira male waren kay garte mi tan orum marat irage ise asora o do fodate mi ti khadina jala de ma jira hon nami sey ni khadiya kay fi yoro abun biya kasira do fe yani wore akai na mabanta je norbiya yare hun kiji duka bakal qarami hiren lay kaban jiraachu hunde war abdi fira kabu miti salihu manni sayenya akagarte alaati saysat beetan bergo dinaati dinaat wate mora dal holi gatte jiraay tin parti war sali huta chura umma ta biya khiyus khiji bani umri ere chu war ko ere fatu war baad male akaw manni asi ala gara ko hun huma xeyte hingire akaw batan of saati khabajan isnu wajib
o boy ibrahim
ne gari ga klau ami ju ifate ke se tu ga fi atin na lafe ta na ti fa chudat namutan wan kala kon ko pawani yero amma ga he se ti afira o yani gita ju ga nu batan jira kanju enjuru je tu dende mali bin de mali bin jiru namoni oromo antu namni rakko ka rakko tare ni taate woni ipsata namoni rakko oromo ka namni rakko oromo to no fiyo ni kana abna wonu ko ay na no ha wadi oromo activi ti goru to wale tiande namo so han jiru ge tuden da no daga rewu jiran ye tuden de ye tuben ye wita kana ba ka kiyer tin bo ara ta kai ze jiru hana kai gatti namana mako ka tiade kana da dara ruje ma haju khanin alki khanin da gira jiru mani namonu gaitattu akuma ma isa wajiru hana kai gatti namo ta garte so so dunya da kai tin jiru yana ba su da dunya ku ti jiru murkal ma da ma talan ma ma akabin da ni sammat khasal matani agam targetan namonu ko gaitu jiru ko ta tikkan bai khanju yo ala bai na mo ta wujina da ta kau sera dunya jira de ta kau gurno ta dunya tin garte jiru si tin buddo to da har ke tu wan kare gaitu ta bai na masan tu sa gura yi tu namonu kun namo ta garte akuma ibtabitti jeni bani jeni bi bu ni pindande namni indendo to ko kanami ifire tundawe jiru sa ga de sa to ko yero hunde na marati bitu namni wala ba de to ko namara kita ka bitu are ho ta handa ni skaw si sine na biye sine gane itun ku mugir kan lo kabuga ifire tir kan lo kabuga jende itu garte itun jire jire asira ta durati kan garte na jala kumare bu jali bi ko ye dana garte gande bu garte tabitro ta bani kalani gadian sa akka si kabuga gadi ho ye mane kan nom garte na mota garte nu ti akka oromo akka dal oromo akka oromo ta mergi oromo ti kalmait akka oromo biyya takka jireenya isaaniitii walumummaa isaanii barbaadan tokkotti hawaasa kana keessatti ulaagaa kana buusanii jiraachuun hin jiran jechuu dandeenya. Kanaaf namni oromoo waan tokko dhugaa qulqullummaa sanii kanaan mataa keenya doofisuuf hin qabne. This is clear. Namoonni kun namoota gartee jireenyi isaaniituu saasaa kan qabne duraanuu namni gartee nama jala deemu kana baay'ee hunda gaarii ta'u kan gartee nama hundatti hirkatee gartee jireenya isaatiif gartee bitame kan gisee hunda gartee waan hin jirreef waan hin fayyadu jala fedhii jireenyaatiif socho'u inni nuuf guutuu namaatiin duraanuu. Kanneen akka waan guddaatti ilaaltee Oromoon itti rakkatu hin qabdu. Akka waan guddaatti ilaaltee immoo hamadee itti carbuu hin qabdu. Namoonni kun hin galuunis hin taa'uunis hin dhageeffatu waan nama dhageeffatan hin dhageeffachuun jiran natti fakkaatan hin dhageeffatan immoo uummanni Oromoo bal'aan dhageeffataa jira. Yoo namoonni kun achi deemee tiivii wayyaa mul'ata Oromootiin itti beekaa Oromoo. Kanneen qulqullummaa Oromootiif hin qaban dhiiga Oromootiif hin qaban uummata Oromootiif bakka hin bu'an. Kan akka nuuf hubattan barbaannis Oromoon addunyaa bara jirtanii fi adiyyee jirtanii. Yoo itti yaadan ammoo fuutee. As baaftee namoonni kun kana kan jettee isin soobde namni sun nama Oromootiin dhuubaddaa Oromoo jechuun namni qofaa miti Oromoo jechuun nama gartee dhiiga isaatiif hordatu nama dhiiga isaatiif dhaabbatu nama biyya isaatiif kan taatiin Oromoo. Kan ammoo maqaa kana baay'atee immoo maqaa kana deebi'ee gartee saalu kun ammoo Oromoo jennee malleen jira. Kan barbaachisu akka garuu akka keenya taa'amti kan maali? Namoota waan kana galatan irraa dhufaddaadha. Wanni kun akka rakkinaan mootummaan tun mootummaa gartee. Abadaa kana gadhaabbatee guyyaa tokko deemuuf ta'e akkitti siin deemtummoo akka bada deemu ta'e. Kanaaf boorugaa immoo qullaa meeshaa keessatti qullaa haguu ta'e. Kanaaf yoo dhiiga Oromoo qabaatanii Oromummaan isin dhagame immoo nama Oromoo wajjin dhaabbachuuf tattaafadha. Jiruun tun takkuma lamaan yeroo takka jiraata. Yeroo takka jiraachu Oromoo nama jiraata. Soomtee jiraachuun ammoo gaa jettee ifiratti hundoomtee dirree dhaabbattee duutura guyyaatti immoo gadhiisatte. Kanaafuu gaafii ta'eetiif muruudhaaf. Namni maatii tana keessa naannoo kana keessatti amma hanqifatti haalli nama kanaatu bara oolu deema jennu jiru maali bakka aktiiviitti uummanni Oromoo jiru hin jiru daa'imni warra Oromoo waan akkasii tuyyaa fi jechuu dhabe. Kanaaf uffifamu kanaaniin gaafii keessa deebisuu yaala.
Dhaggeeffattooti keenya kabajamuuf jaalatamuu mariin dura taa'us hawaasa Oromoo waliin taasifne kun kanaan hin xumuramne itti fufasaa sagantaa keenya taanu keessatti isiniif dhiyeessine amma gara qophii taanutti dabarra. Qophiin kanatti aansuudhaan isinii dhiyaatu immoo qophii addaa waraana bilisummaa Oromoo irratti fuulleffate jedhama.
Aggeeffattu takeenya kabajamoo qophii addaa waraana bilisummaa Oromoo irratti kan fuulleffate dhiphina yerootiin sagantaa keenya torbe darbee keessatti atuu isiniin dhiyeessin turuun keenya ni yaadatama. Qophii addaa waraana bilisummaa Oromoo irratti fuulleffate kutaa xumuraasaa qabannee dhiyaanneerra nu faana bu'a.
Yoo shamarran tokko asitti wareegamte sadirra falmaa lakkisa biikeessatti fincila mormii irratti yeroo wareegamtu dhiironni agam tokkootu nade garsa boonummaa intal dubra kan godhani jedhe agam tokkootu nade gar falmaa dhufa. Dubartoonni yeroo dargaggoonni hin obboleeyyan ta'e nu biraatti akka maaliif hin oolan onneen isaan keessatti hin dhalanne warra dhumuu jeefanaallee barisaan ta'e. Keessattuu shamarran miidhaa saalaa adda addaa irraan geesse wayyaane. Ilcaala dalarsii jechuun kiyyaani miidhaa saalaa baay'ee irraan geesse. Miidhamtuu yoo booduuf kan kee jira. Miidhamtuu yoo obboleessan kan kee duuf kan kee jira sun ta'uu beela. Maalqa yoo duutumaan jaallammee kan dhuma obboleeyyan ta'e dhiira. Isaan dhuma sun bari hin galani. Hojjannu hin jiru kun hin qabsoo fuulduraatti hin finfinti. Asiileen hojjaa yoo obboleessan kee hojii waliin jiru hojjaa hirkoo taate beek qabsoon akkasii irra jabaatti. Yoo akkas hin godhin qabsoon jabaachuu hin dandeette waliin qochoon. Namni saala adda addaa waliin jiru dhiira dhalaani wal onnachiisu hojjaa yoo waliin jira. Yoo ammoo namni saala tokko callaa taate Oromiyaan teennu maali taa'enna boru walii maan teenna boru akkana warra callaatti cabeetti baqe. Isaanitti bilisoomsatee nu irra yaana iyyaan Oromiyaan teenna. Kanaafuu bilisummaa isaan callaa irraa ta'e sun qabna. Nullee cabdee banne agisaan lubbuu kaffalan sun caalchinnee kaffaluu qabna. Siyaadu qaban shamarran Oromoo. Oromummaa isaaniin beekan osoo hin taane miidhaa saala kasaan erga adda addaa hamaddaa irratti isaan erga sodaa irraa kan ka'e. Wayyaaneen toolcheri nam gooti. Qaamsaala toolcheri nam gooti. Arma toolcheri nam gooti. Akka namiin dhalleef maallam gooti. Kanaaf bakka hin qabu miidhaa saala kasaan irra dhugaan kan obboleeyyanti yaana duub jiraa jettee onnachuu qabdi si. Waan kan taate beekuu qabdi. Erga kan taate erga beekte booda kanaaf jilbiifachuu qabdi daran kan caalaa cufuu qabdi. Kanaaf shamarra miidhaa saala adda addaa waraanni wayyaane moona waraana faaggeessee guddeessee waan adda addaa irraan kun miidhaa saala kan sodaachuu hin qabanne. Waan fedhanii iyyuu isaan haa ta'an woboon isaan duubuun ni jira. Yeroo intala Oromoo tokko moona waraana wayyaane geessanii wayyaane guddeessu ilmaan Oromoo kan dhiiraa meeqa sammuu dhukkubsatti. Meeqa dirree qabsoo ka'uuf yeroo sanaatti yuunivarsiitii geessetti ka'etti ijaa beektonni barattoota Oromoo yuunivarsiitii galattutti. Shamarran maaf agarsiisni dhagaamtisi miidhaa saala sodaachuu hin qabdu. Yoo san biyyaaf diineen haa biyyaaf du'u. Kanaaf karaa kanaan obboleeyyaan ta'e dhiiraallee cina dhaabbachuu qabdi. Isan hin gaarre anillee harka nam tokkoo hin yaarte shamarran dirree qabsoo irraa tokkoo wareegamtu. Dhiironni jaallan ta'e isan cina jiran agam tokko natti aanetti yaalan arge. Isa namoota maldhaafee jirtu haa gartan agar caalatti onnettaniitti qabsoo fuulduraa kunuunsuuf ka'uu qabdani malee miidhaa wayyaan isaa irraan geessisaachuu hin qabdani. Akkasuma dargaggoonni ta'e dhiiraaleen akkuma jirtan kana itti fuufaa jechuu barbaada warbi keessatti warbi yalaatiin dhiiraaf dhalaallee jidduu lameen jaarsaaf jaarri diqqaa guddaa jidduu lameen wanne han jedhuun ciistanii irraa fi nabiyyi orma keessa jirtani. Asiin taate beekuu qabdu gabrummaa fi irra baate. Gabrummaa sirri jirtu sun ofirraa haasuuf wanne adda addaa sun akka taate beekta. Erga kan beekte booda haayoo tante waan qabduuf waan qabatte gadi dhiisiin galmaan ga'e. Gabrummaan gabrummaa biyya ormaallee jiraatte biyya keessaallee jiraa gabrummaan gabrummaa biyya ba'uu yuus filatamaan biyya adduu biyya alaa sadeen sun gabrummaa caalas malee waan dhibiinu namni asiin geenne si arrabsa intalli qabeenaa mucaa xiqqaabeenaa si arrabsa sun biyya ormaa saaxiisu geenye biyya yoo jiraatte immoo tokko yoo duuteyyuu seenaa gaarii kan ilmaan oromoo meeqa irra baratanii fi ittiin dhaadatan qabda beeka. akka biyyaan jiraadu ba'uu nuti lammalle ana rakka dhuunti uummanni oromoo maankee jira laali ana beela uti woboo yoomman ta'u jira laali waan sila gara kee liqimsitu woboo na liqimsu jedhi dabarsiifi kanan isiniin jedha uummata oromoo malaan isan jaalanna maqaa shamarra woboo dirree qafalmaar jirtu galatoomaati jedha.
Bacaan uummata oromoo woboo na jiraatu. Bacaan uummata oromoo woboo na jiraatu. Sochi agarumaatti bu'a. Mootummaan dhiiga ni dhufa. Wanti jala dhiiga sasararan bakka ni kenna. Alaaba kenna oromiyaa akka ni dhaabna.
Qabsoon bilisummaa oromoos haala ni ilaalla. Haalli lachuu dhiiras taatee dubartiin qabsoo oromoo gaggeessuuf dirqama oromummaa bahuuf dirqama qabna. Dirqamni keenya immoo dirqama dhalootaati. Dhalootan oromoo ta'uun keenya uumaa rabbii yoo ta'u dirqama dhalootaa bahuuf immoo saalli lachuuyyuu qabsoo saba isaatiitti cimee gabrummaa saba isaatiirraa buqqisu ba'aa saba isaatiirraa buusuuf namni qooda qabu. Qooda kana keessatti dubartoonni oromoo kanneen biyya keessas biyya alaatiif jiraatan hirmaannan isaanii yaa jiraatu malee gahaa miti hin jiru garuu hin jedhu ni jiru. Fakkeenyaaf biyyoota hambaa keessatti kanneen mootummaa oromaa jala ta'anii qabsoo mootummaa oromootiif gumaacha garaagaraa godhan ni jiru. Fakkeenyaaf kanneen akka caayaa lama qilxuu, caayaa hirkannoo hirkoo waboo, caayaa utubaa baa'oo fi kanneen biroo ni jiru. Qoodisaan qabsoo oromootiif oolchanii baay'ee guddaadha garaagaraa guddaa nu biraa qabu. Keessumaawuu yeroo murnii OPDO galtuun wayyaane oromiyaa irraa baatee biyyoota hambaa keessatti akeekasi galii ta'anii uummata oromoo biyya hambaa jiranis ibsuuf dhaqan duree ta'anii dhaabbatanii dubartoota oromoo akeeka isaanii san jalaa fashatanii dur dhaabbatanii ittiyyanii akka isaan barsoota oromoo ajjeesaa jiran fixaa jiran akka isaan uummata oromoo gabroonfatan akeeki isaanii sirrii akka hin ta'in oromiyaa keessatti gochaan isaanii guutuu dachee oromiyaatiif oromiyaa irratti gaggeessaa jiran akka gaarummaa hin taane dur dhaabbatanii ibsaa fi turanii ofirraa ittisaa turanii galata guddoon biraa qabu deeggarsa nu godhanii immoo yaa godhanii malee gahaa miti. Qabsoon oromoo akkanaan galma hin geeddu akka xiqqoo tanaan ho'ite kanaan hin haftu jabaachuu qabdi duratti diinagdeetiis haa ta'u yaadaniis haa ta'u qabsoo oromoo bira dhaabbachuu hin dirqu. Shamarran qabsoo oromoo keessatti akkuma dhiiraa kan gahee guddaa qabdi. Bultii manayyuu bultii tokko ijaaruuf dhiiraa fi dubartii teessisa. Qabsoo oromoo illee akkasuma guddisuu dhiiraa fi dubartiin murteessaa lamaan isaaniiyyuu gahee tokko hojjechuu danda'u. Namni immoo kan hojjechuu danda'u waan hojjechuu danda'uun qabsoo gargaaraa jechuudha. Nuti har dirree qabsoo irratti hidhannee lolla garuu hidhannoon ittiin lolamee oromiyaan bilisoomuu dandeettuun qawwee callaa miti. Qabsoo bilisummaa oromoo akeekasaa beekanii addunyaatti ibsuu fi yeroo oromoo rakkoon gahu bira dhaabbachuun mataansaa qabsoo. Abaaboon jabaatee irree ta'ee jaarmiyaa gamtaa tokko dhaabbatee akka inni qabsoo oromoo fuulduratti ibsu tumsa gochuuf gargaaruun bilisummaa oromooti gumaacha gochuudha. Nutis dhiiga keenyaaf lafee keenyaaf burqalootaaf waan haaraa dabarsinu dubartooti akkuma goota dhalanii dirree qabsootitti ergan ofiifis goota ta'anii dirree qabsootti haa dhufanii dhalanii dirree qabsootti erguun galata qaban dirree qabsootti dhufanii qabsoo finiinsuufis abdii qabaachuu qabu. Kanaaf meeggara cufaanii dubartooti oromoo kanneen caayaa garaagaraa ijaaramtanii qabsoo bilisummaa oromoo bira dhaabbachaa jirtanii. Kanneen hin ijaaraminis kan oromummaa keessan beektan kanneen immoo oromummaa ofiin lafti namannis itti amantanii boruuf mana tokko ijaaruuf deemnu kan wal bira dhaabbanne hirkoo walii taane saba keenya kana gara bilisummaatti geessinu bilisummaan kun nu ulfis ta'uu baatu dhala keenyaaf hin ta'a ba'aa guddaan gabrummaa kun nurratti haa dhumuuti nu baannee numarratti haa baduuti numarratti haa ciccituuti dhala keenya hin darbinii jechuun ibsa.
Yeah,
biya fal maduyo fal mate fal min tumaratolla biyan keti ekuri tergagotelengis biyan keti ekuri tergagotelengis Orenga fashimala tolani roronga farakina tolani insesini masesita makaba kebalesita masesita makaba kebalesita yo warega mesanyi gota biya abasa jede timale oromia jechage menidu bore bane yo montenyu hidu jabesi sinara gara sinna darsisi nidensi kara Yo warega metanyi gota biya abasa jede timale oromia jechade menidu Bore bane yo montenyu hidu jabesi sinara gara sinna darsisi nidensi kara Ra ikte ya go ta ra ikte eyen meya kamit ra ikte natimi batala nu dukase majala gobase bombi dan darabase da odina sasase kilashi fi girnova moyale tirayate kilashi fi girnova mutyam bo tirayate Ira ikte ya go tarra ikte
mare
ira ikte
eye
ira ikte wobo ira ikte
eye
ira ikte
mare
me akamit ira ikte natimi bantala dudukase guma jalan ko base majidan darabase guma go tichabase kilashi fi girnova moyale tirayase kilashi fi girnova mulyambo tirayase
Jarmiyaale biya la jiran yokan hayyonni ke beektonni ke isonni asleetonni qabeenya qabani waunda warana bilisumma oromo birada abatani warani bilisumma oromo jajjabina cima kawratu warri kanan dura gayi tabacha suutan hammasimmo gayi kana caalu akka tabattan chansasini taamulle number baada nuti wanyaannu boka wandu ne bullu damne miti welisumma oromo Anistae Jafaris Fakenya Welito Takanistane Kambosona Targamne Didda Ummani Kenya Dide Fintile Hakka Damfa Bishan Kesa Kae Hakka Bishan Agaj Afsudav Ulfinina Juru Muddame Asigedi Turame To Juru Kana Upsumi Oromia Ballatae Oromia Kuta Gargara Tadanirani Ilma Oromo Gargar Kodani Isahar Akana Lewa Mullata Juru Rorro Kana Jibba Notice bosona senne wobo wajin hidanne cimne ajjesne irai kachuda ummato romo walin qafsaudat kanuti bosona sen
warana wobo bilisuma romo tikan makamu dande sunchile yero darbe baratoni romo biye kesati ka kasa turane niyadatta sunchile sunne yero kau kaijala nanno noromiya kan argam to waraka galan waraka sabata sululta burayufa gara federala jala akagalu jedam sanaboda federala jala galu unsasu afan romo akabat adan romo akabat akandegagne akasederka to kongenye nanno sanara akabat dur horo ba facha katuram begamal durachite walgi gara gara akagege facha turam begamal garwusun hafade majer borimo sululta tsabata tigalani tburayu tidabaran lagatafu lagadadi tachi darbena kanara afan romo badade majer jerri warra mashota duwan ashkarinu taani kan kan faniru qabatan nuin ashkarikenya taani tunu jala ujjetan yojjeto takenya taani ujjetan idi bifa kara gara tin kanu qabatan mumanno romo kana beku qaba sunis nakakase adano romo kum badura afano romo kum badura yae serbo ujjetu under qama dande tin qamu no jete qafsaun narare qafsai nan serbe welu sana nan kopese mumanno romo dafe fudade baratonde undumtu ummani urumu biyaala jiru biye ke sajiru serbasna ku akuma dage ummani baye nirirana gaba ani wallisto heddu ni serbaniru ega sis wallisto ni serbine sinju sabonto ni baye nu mamaniru silas jiru kancalu mo dalas idamu ngo sabonto ta meka kawru be ka suluma yutondo e yuan nu anta panata fakatu male plus biye ko ti tandua senat andue sabonto ta meka tuna dudu banu mama yoti ka sabonto ta milena meka tu mamu danda kana feden gara kapsotes demunko gara kapsotes galunko igni angalawturu igni baratota angalawturu iga male bishammeti kunu bayine magaddisiza malif anarkiko na cabwes arkiko homameti
Artiko cakupan anak wata panat fakat. Kan nasional milu pun dah bermuai kacau. Nama mereka tu kan hayun dan deji jadi saat ini kan dan deji kami jasa sama kami kesar rabu kita kami wang kabut abe ilmu tu kiti sana kuar ilmu tu kosok kaban ilmu tu kiti sana kaban sarafa ilmu tu konsan kaban abani sa antu jero rakoh kanan berdarah gerak absurd ufnegalun der kaman uti tay ufnegerak absurd galle absurd ke satu segala tu perera engineer 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 umma tu orang modi sama muka na boleh cari. Umumnya orang mau nubrat apa cuci kaki kamu baik sama orang umumnya orang mau kabinnya ni sedang dating ni, wang kamu nubrat apa cuci kamu, nuila fengkinya, yo mili kenyanya toko cape, mili kenyanya toko pokok ni dem dia cuci kamu, mili kenyanya laju yo cape, mili jalan fane, agak lalu bung kenyanya bau tu lola ni murtai fane, iji kenyanya toko yo bade iji toko, isak kamu dem, agak iji kenyanya laju baru, arki kenyanya cuci sarka kenyanya toko aben dem ni lolo, herbu senajer, yo mili kamu antuk dua tu dem sunjo. Jadi lah sebab jenjang kamu antum orang yang bersusun injur. Karena gelkaman lah mumma nurah juru bau kapa. Mumma nurah mubi ampas juru biya kesas juru tay. Beli nurah tak mereka jir. Ini warra fi fi atlet itu tak mereka jir. Warra beri milena mereka harga curan dan. Warra kabinnya mereka harga curan dan. Karena rab mak kongkolata mereka cinta macam jahat macam sorbata macam abujir. Thamana fokih mereka utela guru guru dia dekama mereka ijarat jir. Mal kapa kelasi tu kusuk yang rubit. Warna tangki dah, gerobak mekan, helikopterin, nululu, rasa sok kurang fahim bahani lolaer.
Kanan diri kapsur fe, ane bara kumala maaf kudanya furida. Bara kumala maaf furida. Anak suan nadir kesi se toko tujuh. Cara bertemu Elisa bandi buruk aburai. Kan opidio nak. Bofa, marame mata bapa se toko kesa jis. Lotus itu kosat tu. Nanargi. Rory fama ilman orang mora gaun argi. Tali itu piak ini seisam fana pakinan niting wajin nanom ninju. Argi. Dorsi safi rory fama abashani fi ilman tigrae. Umma ta kibba itu piak itu kabantu. Musuh nasis. Umma orang mora ni kar rory fama jo. Ugali rory fama jo. Umma ni jama rory fama jo. Umma ni gamila rory fama jo. Ajarin gulagi. Abinya sama majra, abinya ilman khusgutu manggutu sama majra. Karena tuh arsen bosan sih. Cepat hayu akan itu kan itu dua aju. Barat University, kalu laju. Karena itu ikat aju ilman kau sebulat. Kadalah kan nufulurat abah tu ilmanu maromot. Garu, nuti lulun datang ni. Fil lula, har alle kalle salle, lula jira borulle lulle kenya itu fufa. Hat agapsu, kan nufuju hayu. Aku majalang kalle sasa na. Opsat muran orang kisah. Alkan ibu jadi, lalu abdul datang kamu. Ada rabbi, yo, hayun ni orang mau biar alajertan. Isani mana ovi, isani beli semua ego zontan. Acu maaf cipti, ini barat jenuyu, ini hayu kenya jenuyu. Walau tiga ram fatahu teh, walau inggal biu teh, thukumang kabu teh, nufim mo, absorat nuf, samu kesat datang biku jadam. Gamau jaru ni, Amerika war abdul mesti biu tak gara-gara fana kau, walau galteh umte tu kan. Wan gara-gara ujat tu, kabinnya show kau wate. Alu wate sabu rut aisy surafi. Ini kan kenya uhar alafa bagur gure kasah furasa. Gimmetinya ata. Boru ilmanu romo million afur tama hagesan tama tila kamu kum bor malra tha ajenne yana. Aniku febule matin ku. Firi ku butun agabu bule wate. Ilmanu romo mana hidat tibu yote. Baratam barum sa sabbe rasa sabuat alamai wate. Unakami tina tece sare. Unakami tina tece sare. Kanap faliza? Kau weda. Ajesu rai kacu. Kanaf lulajur, umman yang romo esa jur tu sontan, isini jiran unjuk cuka bang, jira, jabat dah cuka. Asma tanya illallah illallah nas, aku marga tu, tapi aku marga tu, masih dia gara-gara tu sih lagi. Jaga fahamlah kami tidak menolik es, absoli di gudah, wallah sih sulim berbaju, absol kini cimi gara fungrat itu dia muka. Gama kanan, asal bawa gar tu gar tu kuti dewi tu kota usah di gama cukup dana tidak gama ini super wad. Laga tu kujalle sur anurat, boh tu tulpama. Laga gudja tu kujalle sur anurat, nani ni fulurat tijaramu kaba. Nani ka gudja sangat tidak syang kayaau. Karena umman ni oromo galana gudja, harta lalu dah. Ma biori sagu, meyau dua dewi ayah dan ujalan kalian sokot. Dua ni bisa dunia kalian sa. ala bulture di jafar yusuf gadi bas duunus ma yo musa anaf jafar tal dirre kanarat jiru kuma ta mani tirmatani welston romo rebi chifi tumin si alagan akaki ke satti sarra isanu jichaju me qaddara rami to ra lubun sani daba majir hayyo romo ma garani naw ilma ka abata udamni bar kan kale sabban saguta kan qabso yayyabetu gadi dabe har ade biye dina fana munya ma fa baru da dak kan abba dan ku fe mol manin ku jala jala bi kilaji ra kuno kan qabso romo kale sa bi kilche kan fidani to singa kan har alli wan hama ke satar gama awara argitu kan arra okke argitu kan arra ci sati wobon kan falma chaju ittitole wobon kan lolaju rasasa tak tidak rasasa sorjobat orang di mana rasasa tak wanti ke igaratu wobo wanti ruba tidak sunjo of bobe sina borule ugada oromi hanu ijara erga wobo nasi akana jeda tay umman romos duba jira 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 itu kanaf ummata oromo ummata adira wa ego sontane dargaggeessi oromoo caatu ku jalatti dhufe woboo faana iriiree qabsoon keenya galma gahu qaba jedha weellistoota hafaniif wanti nan dhaamu yoo jiraate sochiin isin gootan baay'ee kan nama boonsudha ijji ummata oromoo isin ijji qabsoo oromoo isin konkolaataan takkasitti kennamteef gamoon takkasitti kennamteedha jecha kaleessa kirriidhaan jettee dabarte sana hin dagatiin jedhan of ta'uun waa hundaa olitti nama boonsa waan ta'eef wanti kaateef ummata oromoo riqicha godhattee irra darbuu osoo hin taane ati ummata oromoof riqicha taate ummanni oromoo sirra darbuu qaba. Ani tokkichi ummata oromootiif boba'ee riqicha ta'ee ummanni oromoo narra deemee darbuu qaba malee ani ummata oromoo dhiiraa dhalaadhaan gurguree aqaaqitti naqee garaa kootakkitti waggaa 60 yookaan 50 hin jiraanne ummata oromoo gurguree seenaa hadhaa galmeessee darbuu barbaadu. Kanaaf weellistoonni oromoo kan hojjechaa jirtan galata guddaa qabdu. Keessattu warri aadaa oromoo osoo abashaan gassin dhiibu argaan ture keessan ture waan ta'eef jaja firaawwitii asirratti leenjee ija sadii oromiyaadhaan leenjee aadaa cufa nan beekaa waan hojii koo turedha waan achi keessatti taa'amaa tures nan beekaa afaan isaanii beekuun immoo ammam gadaantummaa isaan oromoodhaaf qaban ammam isaan ilaalcha addaa akka isaan oromoodhaaf qaban argaan ture waan ta'eef kun immoo akka qiqibiraa keessa nu galchuu nu taasisa waan ta'eef weellistoonni oromoos dhaloon namaas gara fuulduraattis boruus iftaanis cimanii kana caala hojjechuu qabu. Nuti har'a istiidiyootti dhiyoon jirru har'a hirra dhaabannee akka kaleessaa sana har'a galgala istiidiyoo seennee gadhiisuu hin dandeenyu akka gaafate. Jaafaris fincilli ka'uunii fi murteen darbuunii fi Jaafar sirba gadhiisuun tokko maali? Yeroo sana waan iddoo sana jiruuf waan sana raawwate. Waan isarraa eegamu raawwate nuti waan waqtii nu jechisiistu jennees akkuma jenne akkuma arraba keenyaan dubbanne seenne itti jirra mootu loli jenna kan loluu danda'a. Sirbi takkittiin isin gadhiistan rasaasa 1500 dhukaasuu dandeessa. Daqiiqa 5 keessatti kan waggaa 15 karoorfame jigsuu dandeessa waan ta'eef jabaadhu itti fufin jedhaan hojjaa kan ciisiin irra fi. Dammaqsi gowwaa isa rafuuse isaaf hin bara isa baraan harree of bari jedhee kaase hindi qabsoo kee fuuldura dhaabbata yoo ta'e haadhoo kee iyyuu maan taane mataarraa muqqisi waan qabdu nama qabsoo kee fuuldura dhaabbatu kutii darbin jedhaan dargaggeessa oromootiif immoo dargaggeessi oromoo tokko haala salphaan du'uun qabu diina isaa sadii ol ajjeesuu qaba sadii du'a lama du'uurra osoof hin beekin aqaaqii seenee du'uurra osoof hin beekin maqaa oromummaatiin qabamee mana hidhaatti ajjeefamurra otoon durfameen dursee biyyee ishee nyaachisee du'uus. Innaa seensaa muddame yeroo roorroon siigame eenyutti mataa gurbaa lammiitti malee barriin dabartii naftu lammiin galii yaagantu. Kanaan dhiiraa tokkuma seenaan dheessu maaluma yookaan kufu yookaan kuffisuu malee.
egaan dhaggeeffattooti keenya kabajamuuf jaalatamu sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa qophiin galgala har'aatiif isiniif qindeessine kanumaan xumuramee jira.
Qophii wal fakkaatu birootiin hanga walitti deebinutti nagaatti. Injifannoo ummata oromoof.